Vítajte pri komentovanom prehľade týždňa. Najskôr sme sa báli, že v skrátenom pracovnom týždni sa toho veľa z politického prostredia neudeje. No práve naopak, na oslavy SMP prišiel nečakaný host. Danko mal konflikt so Saskou a Slovensku pribudol aj kandidát na prezidenta. S hostom sa pozrieme na politiku očami komika. Moje meno je Martin Prúočka a teším sa, že nás počúvate a sledujete. Môže byť niekto naraz poslancom strany s fašistickou nálepkou a zároveň členom zväzu protifašistických bojovníkov? V našich končinách už nás asi nič neprekvapí. Miroslav Suja si prišiel uctiť pamiatku padlých bojovníkov na oslavy dozvolená v červenom barete a metálmi na saku. Oslavy SMP boli tento rok až dve. Do Bystrice prišli najvyšší ústavní činitelia, dozvolená tvrdá predvolebná akcia Smeru. Z tej prvej sa prihovoril Ľudovít Ódor, z druhej zase Ľuboš Blaha.
V súčasnej dobe vidíme veľmi podobné príbehy, kedy slobodné rozhodovanie ľudí a občianska spoločnosť a prospech ľudí je často zatienená agresiou, nenávisťou. Odkaz SNP stále veľmi aktuálny.
Vojna a fašizmus vždy prichádzali zo západu a sloboda a mier z východu. Dneska tu máme liberálny fašizmus a musíme ho poraziť.
No a politické vody tento týždeň zamútil aj Andrej Danko. V Markizáckom Na telo hovoril o tajnej dohode medzi Ficom a Pellegrinim.
Ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie hlasu na vstup do koalície, mal by sme obetovať aj funkciu premiéra a dať ju Petrovi Pellegrinimu?
To už sa stalo.
Už sa na tom dohodli?
Ja si myslím, že áno.
Môžete potvrdiť, že takáto dohoda existuje?
Viete čo, ja som počul úplne iný príbeh. Ja som počul, že dohoda je na Andrejovi Dankovi ako premiérovi.
Podvodník, klamár, hlupák. Stále sme pri Andrejovi Dankovi. Saska si zobrala vizuál jeho billboardov a dopísala na tieto handlivé slová. Andrej Danko tvrdí, že Saska porušila zákon o autorských právach. Oni to s odvolaním na právnikov dementovali. Treba však povedať, že tento výtvor je z hľadiska etiky na pomyselnej hrane slušnosti.
Veľmi rýchlo sa ospravedlňte a stiahnite to zo svojho statusu slobody a solidarity.
No a bývalý diplomat Ivan Korčok nakoniec oznámil, že bude kandidovať na prezidenta. Podľa prieskumov Markízy je jedným z favoritov, i keď Petra Pellegriniho by ešte nepredbehol. Korčok si zavolal novinárov na vyhlásenie do Banskej Bystrice. No asi hodinu pred tlačovkou sa informácia o kandidatúre objavila aj na jeho oficiálnej web stránke. Natiska sa teda otázka, či to bol marketingový ťah, alebo proste len fopa.
No to tak vyšlo. To tak vyšlo. Ja popravde to teraz ani neriešim, ale áno, viem, že to bolo skôr, ale nehľadajte za tým nič.
No samozrejme, ku Korčokovej kandidatúre sme zháňali aj politické reakcie. Väčšina strán nepredstaví vlastného kandidáta. Igor Matovič, ten zas rozdáva ponuky komukoľvek, kto ide práve okolo.
Vy osobne nebudete zvažovať kandidatúru, že?
Som nad vami rozmýšľal. Máte už vekovo ste v poriadku? Už, tak, že už môžete kandidovať?
Neviem, som vám...
Ja neviem, koľko to je tam. Neviem, koľko 40. To je. 40? Máte už 40?
Mnohí ste už určite zabudli, že kandidatúru oznámil ešte minulý rok aj Štefan Harabín. Kolega Karol Mindák ho v kúpeloch vyspovedal, ako mu ide zbieranie podpisov.
Prečo kandidujete vlastne, keď vy už ste tie voľby vyhrali?
Presne preto isté ako prezident Trump, aby preukázal, aké boli podvody v minulých voľbách, potrebuje vyhrať ďalšie voľby.
Vy ste teraz v kúpeloch 3 týždne a zbierate podpisy aj tu.
Podpisy zberám pri kontaktáži s ľuďmi. Aj tu v Dudinciach už mám vyše 300 podpisov za 5 dní.
Humor robí s láskou a čierne vtipy mu nie sú cudzie. Malý vzrastom do veľký srdcom. Jakub Citron Ťapák je hosťom nášho podcastu. Jakub, vítaj.
Wow, Rom, hneď na začiatku, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Pozdravujem, priatelia, ahojte. Zdravím.
No, viem, že politika nie je tvojou prioritou záujmu, ale
nie.
Taká základná otázka. Chodíš voliť?
Chodím voliť. Bol tuším jeden rok, kedy som nebol voliť, ale to som bol ešte mladý a hlúpy. A teraz už si na to dávam pozor. Ale zatiaľ sa ani nestalo, že by som bol niekde v zahraničí počas tých volieb, takže vždycky sa mi podarilo ísť odvoliť a tento rok sa chystám, počúvať normálne, jeden tam, prvý tam budem.
A vieš si vždycky aj vybrať kandidáta, alebo už si mal niekedy situácie, kedy si hodil prázdny hlasovací listok?
Pred 4 rokmi som si vedel hneď vybrať a tie ďalšie voľby si nepamätám presne, ako boli. Ale akože viem, že my sme celá rodina tak rovnako nastavení politicky a my vždy tesne pred tými voľbami.
Ja neviem, musíš špecifikovať?
Ne, nebudem špecifikovať, ale predčerom boli u nás rodičia na navšteva, iba že volíme ich, áno, volíme ich, dobre. Čiže my sa tak vždycky zhodneme v tomto a už potom konkrétnych ľudí každý si vybere podľa toho, že v akej oblasti sa ten človek špára a robí a chce robiť dobré veci, takže takto. Ale áno, chodím voliť, myslím si, že je to dôležité a to je všetko, čo vám dnes poviem.
Lebo samozrejme, tá voličská účasť nikdy nie je 100%. Mnohí nie. Majú takú formulku, že ja si nemám z koho vybrať. Je to podľa teba výhovorka, ale máme príliš veľké nároky na tých politikov?
Tak akože výhovorka to je, ale je to podľa mňa dobrá výhovorka, lebo veľakrát si naozaj není z koho vybrať. A ja sa veľmi nešparám v takých tých veciach, že súdiť ľudí za to, že však ale prepadnú hlasy a čo vy musíte ísť voliť. Niekto to proste nesleduje, nemá v tom prehľad a naozaj nevie. A aj veľakrát akože ľudia povedia, že neviem, koho mám ísť voliť, ale choď voliť. A potom sa mi stalo, že medzi sebou nejaká známy sa rozprávali a vieš, že v rodinách je to spektrum toho, tých volieb a politiky alebo politických preferencií proste obrovské. Mm-hmm. A potom, ak boli ste voliť, koho ste volili? Týchto a týchto. Čo vám šíbe? Vieš? Som povedal, že mám ísť voliť.
Rodinné rozkoly.
Vieš, ale že veľakrát sa stane aj to, že povie, že choď voliť a potom ten človek zvolí z tvojho pohľadu nesprávne, no tak urobí aj tak zle. Neurobí nikdy dobre, tak potom radšej si povie, že dobre, tak na budúce volebné obdobie.
Je to právo a musia sa rozprávať pred tými voľbami. A ty sa stal aj súčasťou našej markizátskej mobilizačnej kampáne, čo si také video, takže kde si vyzýval najmä mladých, aby išli voliť. Takže, ale robíš to aj v súkromí?
Vieš čo, nie. Nerobím to v súkromí ani na sociálnych sieťach. Ale chcem povedať, že nepodporujem iba vašu kampaň. Podporujem všeobecne, keď teda niekto robí iniciatívu za to, aby sa išlo voliť. Je tu ešte jedna, ktorú však nebudem menovať, ale tam som tiež prezdielával nejaké veci. Takže podľa mňa toto je dôležité. Ja teraz nechodím na nejaké diskusie a netlačím to ľuďom veľmi do hlavy, ale keď niekto napíše, že robíme toto a toto, či by som to neprezdielal, lebo tie sociálne siete proste sú silný nástroj, tak keď je to pre dobrú vec, tak s tým nemám problém.
Obidvaja sme tu zastupcovia mladej generácie. Ja sa bežne stretávam s tým, že mojich rovesníkov mladších odo mňa vôbec nezaujíma politika. Uh-huh. A ty to máš tiež tak podobne? Bavíte sa o politike bežne pri pive?
Ja mám také dve skupinky ľudí a to sú komici a s tými sa bavíme o politike, lebo to je súčasťou aj našej roboty, takže tam asi si myslím, že sme všetci rovnako nastavení s tým volením, alebo teda s tými voľbami. A potom je ďalšia skupina, čo je teda rodina, nejakí blízki kamaráti z obdobia ešte tancu. A s nimi sa až tak nebavíme o tej politike, ale vieme, jak sme nastavení a myslím si, že oni tiež akože voliť idú, ale není to teraz také, že by sme sa burcovali a vidíme sa o 7. Na volebnej miestnosti 23.
Takže spomínaš tých komikov, tak tebe prednedávno vyšiel špeciál, stand-up špeciál na Vojo s názvom Ruku na srdce?
Ruku na srdce.
Tak si dajme malú ochutnávku.
Dobre.
Všetci sme spadli. Každý jeden z nás spadol. Ja som spadol, vy ste spadli. Romana Tabak, chuďatko, tam musela zo schodov niekomu. Počúvaj, račkovanie zbožňuje moja najobľúbenejšia rečová vada a zistil som, že sú také tri druhy račkovania som vypozoroval. Môžeš mi povedať, že ktoré máš ty potom? A jedno z nich je také tvrdé G. Také G, to má Kotleba. To sa mi nepáči. To sa mi nepáči. On to d***bal. Pagaziti, Hitler, Gomhexin.
Tak politici vám pravidelne nabíjajú pištole.
Akože, hej.
Áno. A tak je politika zabavná?
Ježiš, je strašne zábavná. Ono je to v podstate, že tragédia, že keď to pozeráš, aj tie ukážky, čo ste tu dávali na začiatku, to je hrozné sa na to pozerať, ale my už musíme vedieť nejakým spôsobom sa povzniesť na to a vedieť si z toho urobiť srandu. Lebo mal som také obdobíčko, kedy som normálne, že vypol všetky podcasty, všetky správy, lebo ma to proste nebavilo a nejak mi to zle robilo na moje duševné zdravie. Ale teraz som sa zase do toho dostal, ale s takým nejakým nadhľadom. Že už to neberem, že akože týka sa ma to, ale ja ako jedinec, no čo, vytočím sa, akurát si pokazím deň, tak skôr akože urobím z toho ten fór. Ale tie veci, čo ste púšťali, a teda, že či politika s humorom a tak ďalej, ja vo svojich stand-upoch dávam fakt iba také frky. Také, že
Nechcem zaťažovať ľudí.
Nie, že nechcem tým zaťažovať ľudí, ale ako sledujem to, ale nie až tak dopodrobná, že keď sa povie nejaké také meno, nie je úplne známe ako Fico, Matovič, Blaha, tak není som si úplne istý, že kto to je, čo to je, možno niečo chytím. Ale máme iných komikov, ktorí tomu oveľa viacej rozumajú, oveľa lepšie vedia ten vtip poskladať. To je Tomáš Hudák, Jakub Gulík, Matej Adami, Matej Makovický ešte trebárs. Tam, takže ja to remeslo prenechávam im. Oni vedia urobiť fantastickú a fantastický politický stand-up a politickú satíru. Takže my ostatní si iba tak kopneme, vieš, ale tak urobiť si srandu z Danka, tak to je.
A máš pocit, že sa nejak zmenila tá politická satíra za posledných 10-20 rokov? Je jej menej alebo je jej viac?
Toto ti úplne neviem dobre povedať, lebo...
Ty bola v takých oficiálnych kanáloch, kdežto teraz je to asi skôr na internete.
Je to na internete, zhodou okolností. Včera som bol na jednej diskusii na Tyršaku, kde teda sa bavil Kubo Gulík, Adam Blaško z Piatočku a Andy Kraus tam bol a rozprávali sa o tom, že jak tá politická satíra fungovala, nefungovala. A oni hovorili, to teraz hovorím nie za seba, lebo nerozumiem tomu až tak dobre, ale oni vraveli, že posunulo sa to v tom, že tí politici už teraz ani nechodia a nenechajú si robiť srandu zo seba v tých talk shows a reláciách, ako to bolo kedysi.
Nám teraz pre zmenu niektoré politické strany odmietajú ísť aj do serióznych diskusí.
No áno, áno, lebo proste ich nachytávate na ich veciach, čo je podľa mňa, akože je to dobré, ale ja teraz samozrejme nechcem sa ich zastávať, ale je to logické pre mňa úplne, že oni keď majú tú sociálnu sieť a Facebook a Instagram a TikTok a neviem čo všetko, kde v očiach tých svojich fanúšikov sú oni králi a najväčší bohovia, tak prečo ja pôjdem do nejakej relácie, kde na mňa redaktor po tisícikrát vyťahne, že či súhlasím alebo nesúhlasím s holokaustom, tak akože nie sú až tak blbí.
Keď spomínaš ten holokaust, tak videli sme, ty si robíš srandu aj s fašistou a z Mariana Kotlebu.
Ale hej, hej.
Ako, bol to frk.
Znesú oni.
Ale z prieskumov vychádza, že ak by volili len prvovoliči, tak by sa rozhodovali, tak by dali hlas buď Progresívnemu Slovensku, alebo Republike, a to je naozaj diametrálny rozdiel. Tak či si to ty vysvetľuješ, mladí rebelujú? Tiež sa rozhoduješ medzi týmito dvoma stranami?
Ja už som rozhodnutý za Republiku, hej, samozrejme. A teraz strih, titulka bude veľká a ľudia to použijú na clickbait. Nie. Ja si nemyslím, že to je o nejakom rebelanstve, ale skôr to, jak si povedal na začiatku, tí ľudia sa o to nezaujímajú a potom, keď čítajú v podstate tak isto ako ja, že titulku a článok až potiaľ, kým nezačne šednúť, tak majú tie informácie a vidia, že dobre, tak tu sú nejaký takýto, tu sú nejaký takýto a vôbec nevedia alebo nevidia do tej hĺbky. Že keď je nejaký prvovolič, ktorý doteraz vôbec nesledoval tú politiku a nevie, že Republika je iba odnož nejaká Kotlebovcov a oni sa v podstate skrývajú za to, že sú antifašisti a neviem, a môžu si rozprávať, čo chcú. A ten človek to nevie a vidí iba to, že bojujeme proti tomuto, chceme toto, toto, toto. A ten človek nie je vzdelaný v týchto veciach, tak akože je to pre mňa také, že dokážem to pochopiť. Ja by som ich nevolil, ale nemyslím si, že to je rebelanstvo. Ale to je môj názor. Ja som
slabá informovanosť niektorých voličov.
Hej, taká informovanosť. Ale nepočúvajte ma, ja som vyštudovaný fotovoškár.
Keďže si v televízii a prečo som si mal jeden veľmi virálny stand-up, tak si pustíme krátku ukážku aj z neho.
Okay.
Začala ma baviť strašne reportérska reč. Určite poznáte reportérskú reč, ktorú nerozpráva nikto iný na svete, poznáte ju, ne? 57-ročnú pani Evu Strenčína dnes čakalo nepríjemné prekvapenie. Z toho, čo vydala pred svojou bytovkou, človeku behám raz po chrbte. A keď začne reportáž, tak urobia fantastickú vec, začnú kráčať oproti tej kamere, ti začnú... Jak by ti chceli dať najavo, že ja toto dotočím a idem do p***a, kamošku. Ja v tejto p***anej dedine neostávam, hej?
Tak ja ako človek, ktorého sa to týka, sa ťa musím opýtať, čo to malo znamenať?
Však si to dal aj na úvod, takže vás to tam ťahá automaticky, ale nie, neviem, čo, je to
chcem,
vec, ktorú...
Chcem premostiť k tomu, že myslíš si, že tie klasické spravodajské médiá už sú také nestraviteľné pre mladšiu generáciu?
Toto ti vôbec neviem povedať. Ja nemám...
Stále odčerpáš informácie.
Tak ja počúvam podcasty, ja si sem tam pozriem správy, keď sú akože do pozadia zapnuté. Alebo teda veľakrát čerpám informácie aj z tej politickej satíry, čo je Piatoček a Ťažký týždeň, lebo to je také, že aj ti to dá tú informáciu, tí chalani to musia robiť tak, že... A dievčatá. Chalani a dievčatá to musia robiť tak, aby to boli overené informácie, aby to všetko sedelo. Plus si z toho robia srandu, čo je mne veľmi blízke. Takže z týchto všetkých médií to ja čerpám a nedovolím si povedať a vôbec neviem, že či mladí ich to nezaujíma, nepočúvajú, nie sú k tomu vedení. Možno sú unavení z toho, možno naozaj niektorí ľudia si to proste vypočujú trikrát a to je všetko negatívne, negatívne, negatívne. Ja si nepamätám, kedy som konečne počul nejakú správu, že toto sa podarilo, priatelia.
Teda vyplýva z podstaty tých správ zväčša, že informujeme o problémoch.
Áno, a keď tam je nejaká táto akože pozitívna správa, tak to potom veľakrát ďalšie tri negatívne zatienia. Tak nečudujem sa tým mladým, že o tom nevedia. Nedovolím si povedať. Fakt akože neviem prečo, ale nezvaloval by som to na médiá. Dneska je strašne, strašne veľa spôsobov, ako sa ku tým správom dostať. Možno tých mladých proste bavia TikTokové tance iba viac. Musíte začať tancovať, kámo. Normálne toto by ste mali robiť. Vieš, že nejakú túto, hej, Blaha bol zase na nejakom to, ani neviem, zatancovať ten ich blbý tanec, alebo čo to je.
Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Všetko?
A určite choď voliť.
Dobre, idem. Čaute.
Super, ahojte. Ďakujem veľmi pekne. No a keďže sme sa venovali satire v politike, tento týždeň sme si pre vás pripravili špeciálnu anketu. Nepýtali sme sa vás, poslucháčov a divákov, ale politikov, či im napríklad nevadí, keď si z nich na internete uťahujú.
U seba si určite pamätám, myslím, že to bolo, keď som mal viacero ministerstiev, práve keď sa diali tie zmeny vo vláde. A pamätám si, keď robili také memečko na Zomri, že som mal tých hodín kopec a podobne veľa rúk a musel som veľa toho zvládať, tak to bolo také naozaj, že veľmi vtipné.
Keď som kosil krovinorezom, tak s pánom Pellegrinim sme boli obidvaja na memečkách a keď som sa oholil, takisto, že to bolo baby šeliga. Ráda vijem perečka.
Ste sa prihlásili možno aj nejaký spevácky kurz?
Nie, ja neviem spievať. Aj som to demonstrovala predtým, ako teda táto akcia sa udiela, ale bolo to naozaj predstavenie pre ľudí, zábava pre ľudí, takže sme sa takto zúčastnili.
Vy ste to v minulosti využili dokonca v kampani, nejakú spojitosť s memečkami. Sa podobáte dokonca na nejakého, akože kokr španiel? A všim to bol kokr španiel?
Nie, to bol jazvečík, môj jazvečík, to bol áno. A nie, neberiem to, to patrí, viete, k tomu, nazvieme to, politickému životu.
Reláciu Cirkus Politicus nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na webe tvnoviny.sk či YouTube-ovom kanáli Televízie Markíza. Váš názor nám môžete písať aj na adresu cirkuspolitikus@markiza.sk. A to bolo na dnes všetko a teším sa na vás opäť na budúce.